Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Табигатьтә яз тантана итә. Без дә бүген сезнең игътибарга язучы Рафис Гыззатуллинның яшь үсмерләр өчен иҗат иткән Хыялдагы яшел яз дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан укый.
Үзе дәрестә утырса да, күңеле әллә кайларда Гөлүсәнең. Укытучы Нәсимә апасы гаепле иде моңа. Башкалар ничектер, ә кыз үпкәләде аңа. Үпкәләрлеге дә бар иде шул. Табигат белеме дәресен бакчада үткәрербез дигән иде ул. Әммә сүзендә тормады. Укучылар әзерләнеп тә килгәннәр иде югыйсә. Укытучы апалары сәбәбен әйтеп тормады. Дәресне бүген дә класста гына үткәрәбез диде. Табигатьне саклау бөтен халык эше дип сөйләп китте. Гөлүсә ялт итеп күтәрелеп Нәсимә апасына карады. Тик шунда ук карашын читкә алды. Салкын, битараф карасыман тыелды аңа укытучы апасының күзләре. Шуңамы, никадәр генә бирелеп тыңларга тырышса да булдыра алмады. Кызгы кояш нурларында балкып күренүче тәрәзә үзенә җәлеп итте. Бакчада Сәйетҗан агай мәктәпнең завхозы йөри. Шу! Нишләп бу аның? Кулындагы зур гына кайчы белән югарыга, яктыга омтылучы агачларның башларын, бутакларын кискәле түгелме соң? Нәсимә апасыннан ишеткәннәре бар иде. Шулай итсәң, ингә таралып үсә икән агачлар. Әнигә бийеклеккә үрмәләмәскә тиеш икән алар? Монысына гына җавап таба алмады Гөлүсә. Сәйетҗан агайның ботакларны кисүен күргәч, кыз сикереп торырга, аңа туктарга кушып, тәрәзәгә барып бәрелергә дә теләгән иде. Укытучы апасына карагач тукталып калды. Чөнки бакчадагы күренешне Нәсимә апасы да күзәтә икән. Тәрәзә каршысына ул килеп басканда әле сөйләвен дәвам итеп тора. Кеше үз гомерендә кимендә бер төп агач утыртырга, аны карап үстерергә тиеш. Гөлүсәнең янә аны туктатасы. Ә сезнең үз агачыгыз бармы соң дип сорыйсы килде. Укытучы апасының бакча ягына гамсыз генә карап торуын күргәч, бу юлы да сүз башламады. Бакча эчендә әле дә булса Сәйетҗан агай йөри. Аның кулы тигән агачлар, канатларын кайрып ташланган кышларны хәтерләтәләр. Шул чак агачлар арасыннан песи малае күренде. Ул юка кар өстенә шылбырдай изләрен калдырып, ашыкмый кабаланмый гына атлы иде. Елтыр күзләрен ялтыратып як-ягына карана үзе. Бакчадагы хәлләргә дә битараф түгел ахры күрәсең. Шу, нәрсә булды аңа? Шылбыр изен бутап, кирегә йөгерә башлады песи. Ул да түгел, әллә кайдан гына озын торыклы эт килеп чыкты да, сикра атып си малаена ташланды. Менә-менә электрик алачак, бутарлап ташлаячак. Әмма алай булмый калды. Песи яшен тизлегендә әле Сәйетҗан агайның кулы тимәгән агач башына үрмәләп менеп тә китте. Озын торык исә песине тота алмауына гырланган сыман хау-хаулап өрергә кереште. Ул аяклары белән агач кәүсәсен тырмап Пси янына үрмәләмәкче әнә. Гөлүсә бу юлы инде тукталып кала алмады. Нәсимә апа, анда эт пси дип урынына сикереп торды. Тик укытучының кырыс тавышыннан кире урынына утырды. Сине тәрәзә янындагы партадан ишек катына күчереп утыртмый булмас, диде укытучы апасы усал гына. Дәрес тыңлый белмисең. Кыз башын аска иде. Окутучу апасының кышларына, жендекләрне сакларга кирәклеге турында әйткән сүзләре кулагына керсә дә, күңеле әле дә булса мәктәп бакчасында иде аның. Ул сиздермәскә тырышып кына янә тәрәзәдән бакчага күз атты. Песи әле дә булса куырылып агач башында утыра. Эт әрле-бирле йөренеп аның төшүен көтә иде. Сейтжан агай да эшеннән айырылган. Тәмәкесен түтәтеп, әлеге куышның ничек тәмамлануын гамсыз генә күзәтеп тора. Тәнәфескә чакырып, ниһайәт кыңгырау тавыш бирде. Гөлүсә аны ишетүгә йөгереп класстан чыгып китте. Берлә сугыла мәктәп бакчасына килеп керде. Сәйетҗан агай әле дә булса тәмәке сура. Гөлүсә әле генә кисеп төшерелгән ботакны кулына алды да абына сыртынә песине рәнҗеткән эт янына ашыкты. Ызын тырык исә эшнең нәрсә белән бетәсен чамалап кайырылып ташланган койма арасына чыгып чапты. Эт күздән югалуга сыртын кабартып утырган песи агач башыннан шуып төште дә үзенә ярдәмгә килгән кызга борылып карый-карый китеп барды. Тәненә салкын җил бәрелгәч калтыранып куйды Гөлүсә. Зак басып торырга ярамый иде аңа. Ул әле кулындагы ботакка, әле Сәйетҗан агайга карап алды да бер сүз дә дәшмичә бакчадан чыгып китте. Икенче көнне туңудан уянып китте кыз. Бөтен тәне ут яна, кызыша иде. Моңа игътибар итмичә генә сикереп торган иде дә, башы әйләнеп, күз аллары караңгылана башлады. Кире орнына барып ятарга мәҗбүр булды. Моны күргән әнисе телефонга барып ябышты, врач чакыртты. Ак халат кигән апа килеп күкрәген тыңлагач, тамагын ачтырып карагач, салкын тидергәнсең дип китеп барды. Менә икенче көн инде мәктәпкә бара алмый Гөлүсә. Әти-әнисе эштә, ялгызына күңелсез кызга, җитмәсә, үтереп-үтереп эчәсе килә. Әнисе калдырган тәмле сулар гына баса торган сусау түгел бу. Кыз онытылырга теләп, өстәл өстендәге савыт эчендә утыручы агач ботакларына карады. Теге көнне Сәйетҗан агай кисеп төшергән әлеге ботаклар тиздән яфрак ярырлар. Аннан кайда утыртыр икән улаларны? Кире мәктәп бакчасына утыртыргадыр бәлки. Авылда әбиләрнең йорты каршысында бер каен утырткан иде ул. Ничек үсә икән? Ел саен җәен авылда үткәрә Гөлүсә. Быел да шулай булды. Моннан еракта кичкене авылда яшәүче ягымлы әбисе шатланып каршылаган иде. Аның өчен генә дип хәстәрләп куйган нигъмәтләре белән сыйлаган иде әбисе. Салкын әйрәннең, кипкән шымыртның, әшкелтем миләшнең тәме әле дә булса тел өчендә торасыман. Тик кызым, сиңа шишмә суыннан гына чәй ишертә алмыйм. Хәзер бит бездә дә сезнең шәһәрегездәге кебек суны торбадан алалар. Әни өчен дигәнен сизми дә калды Гөлүсә. Яр буендагы шишмәбез караучысы булмагач күмелде шул хәзер, диде әбисе. Элегрәк бабаң гел карап тора, чистарда иде үзен. Ул вафат булгач оныттылар. Әбисенең әлеге сүзләрен ишеткәч, яр буена йөгереп төшкән иде кыз. Әмма ни кадәр генә эзләп йөрсә дә, таба алмаган иде шишмә урнын. Күңелсезләнеп, кире кайтырга да уйлаган иде инде, шул чак үзенә эндәшкән тавышка сискәнеп борылып карады. Инешнең теге ягында аңа карап ялан аяклы бер малай басып тора, кулында кармак. Аягыңны кычытканга чактырып, нәрсә эзлисең шулай, дип тергә килде ул. Шишмәне, диде кыз сузып кына. Малайның гаҗәпләнүе йөзенә бәреп чыкты. Мондагы шишмәнең бөткәненә биш болтыр инде. Һәм инешне йырып, Қыз басып тұрған ярға шыға башлады. «Мында еді ол, әйде, көрсетемізін!» Малай, яр бұйында өсіп отырушы қышытқанларыны оралы-оралы олдан кетті. Тіка ярдан тәгәріп түшкен зұрғына таш янына келіп жеткеш, тоқталып қалды. Шишмәні шушы таш басқан ана дейді. Оның енешесіне келіп басқаш, қыз яр үстіннен тәгәріп түшкен таш астынан сарқып ағып ятушы күміш тамшыларыны көріп алды. Хәм өзі дә сезмәстән, шишмәні әлігі бәләдән құтқармақшы болып, ташны шитке тәгәрәтіп шығарырға кірішті. Малайға да Гүлсәге ярдәм итүдән башқа шара қалмады. Икәүләп әтә-тіртә тұрғаш, ниһайәт ташны қозғата алдылар. Моңа қадәр таш астынан сықырап қына ағып ятқан көмеш су күзгә күрініп таш орнын тудырды. Ондағына сыйша алмыйша, мөлдіреп, ташып шықты. Өзіне юл ярып, инішке таба егіре башлады. Шишменнің күшлі ағымына қарап, сықланып басып тұрған қызының ұйларын, енешедегі елан айықлы малай бөлді. «Исімің нешік сенің?» «Гүлісе?» «Әменім Айрат?» Ол шақталар башқа сөз сілешмәділер де бұғай. Соңынан шишмә тересін шистартып, ярға басқыш ойғанда, аннан күн сайын шишмәге суға түшкенде нықлап таныштылар, дуслаштылар Гүлісе білен Айрат. Шишмәнің яңадан тірілуін көргәш, үй сейінген, үй шатланған еді әбісі. Әлі де яры сен қайттың қызым дей әтірған болды. Шишмә шейі тәмлейді жыл, оның шілтіреп ағуын тыңларға бигірек та яратты қыз. Гел-гел шулай дәвам итәр кебек тыйылған иде. Ауылдан китәсе көнне дә шишмәгә 2-3 мәртәбә суға төшеп инде Гүлсе. Ә син борчылма, моннан ары әбиеңә суны үзем кайтарып бирермен диде Айрат. Шишмәне гел карап, шистартып торырмын. Тагын кайт син, яме. Сүзінде тұра мекен Айрат, Несима апасы кібік вағдасын ұнытмады мекен. Бұл сұрауға жуапны, әнесі іштен қойтқаш тапты Гүлісе. Ол кіре кірішке, «Қызым, әбейіңнен хат бар» деді, әм конвертін ашып ұқырға да кірішті. Хатта язылған сөзлер Гүлісенің күңілін көтеріп жіберді, сусауында басқандай болды. Әйтірсіңле, тойғаншы шишмә суын ішті. Әбесі өзі тұрына язған-язған да, Гүлісе қызыма әйт, Айрат бек игіліклі бала болды, күн сайын шишмә су қайтарып бере, қазір көпләр соны шыннан ала деген. Әлігі сөзлеріні ішіткәш, қыз яқтырып елмайды, сауығып кеткенде болды. Нәсима апасына жылған үпкә сөзлері де, Сейілжан ағайға ренжігуді ұнтылды. Көз алдында, яр бойында шылтырап ағушы шишмә, оның ярында ерушы Айрат қына тұрып қалды. Бұл минутларда, қиялында, яшыл язларға кіріп барайды Гүлісе.
Сез язушы Рафиз Гиззатуллинның еш үсмерләр өчен иҗат иткән «Хыялдагы яшел яз» дигән хикәясен тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан укыды. Сердәшхана тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге шигырьләшен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганединова әзерләде. Ания Гыбадуллина алып барды. Куйган максатыгызга ирешеп, бәхеткә омтылып яшәгез, дуслар. Сәламәт булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.